Natten til fredag skete det kun få troede ville ske. Israel angreb Iran og styrets atomprogram efter års forberedelse. Toppen af Irans militær er dræbt, atomprogrammet hårdt ramt og ødelæggelserne massive. Trump kræver præstestyrets betingelsesløse overgivelse og overvejer at bombe det nu i Verden ifølge Gram.
Today Israel is defending freedom in the Middle East.
I dag forsvarer Israel friheden i Mellemøsten og i verden. Vi gør det mod et tyrannisk og radikalt iransk regime, der ønsker at bygge atombomber for at udslette os og ønsker at udvikle ballistiske missiler, inklusiv interkontinentale ballistiske missiler, for at kunne true hvem som helst og hvor som helst i verden, sagde Benjamin Netanyahu natten til fredag, da han angreb Iran. I årtier har Netanyahu argumenteret, at et atombevæbnet Iran vil være en eksistentiel trussel mod Israel. Og han ser ikke ud til at have stolet på Trumps evner til at forhandle en ny atomaftale hjem med Iran. Så han angreb. En lille uge senere er præstestyret hårdt presset. Ødelæggelserne massive, også på det iranske atomprogram, som iranerne hårdnakket fastholder, ikke er militært. Og den iranske leder Ayatollah Khamenei har lovet gengældelse. Livet vil uden tvivl blive bittert for dem. De skal ikke tro, at de angreb, og så er det over. Nej. De har udløst en krig. Vi vil ikke lade dem slippe uskadt fra den store forbrydelse, de har begået. I Irans hovedstad Teheran fortsætter iranerne med at søge ud af millionbyen, mens parterne fortsætter med at bombe hinanden. Irans leder Ayatollah Khamenei har set staben med sine nærmeste rådgivere blive reduceret, dræbt af israelerne. Hvad vil det gøre for styrets evner til at tage beslutninger? Specielt nu, hvor styret nærmer sig beslutninger, der kan blive afgørende for dets overlevelse. I Israel venter Netanyahu på en af de vigtigste beslutninger i krigen. Hvad gør Trump? Trump har flyttet stadig mere militær til regionen. Han har advaret iranerne på det skarpeste mod at angribe amerikanske installationer og overvejer om og i hvilket omfang han skal lade det amerikanske luftvåben bombe Iran. Muligvis atominstallationen i Fort Worth, som israelerne ikke selv kan ødelægge. Samtidig har Trump afvist enhver tvivl, også fra sin egen efterretningschef, om at Iran reelt er tæt på eller kan producere atomvåben, og han fastholder sit krav om, at Iran ikke får atomvåben. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lad mig så hente endnu en nøgleperson frem i den krig, der raser, Donald Trump. Han havde oprindeligt satset på forhandlinger med Iran, men sagde efter det israelske angreb.
Well, I hope there's gonna be a deal.
Jeg håber, der kommer en aftale. Jeg synes, det er på tide med en aftale, og vi får se, hvad der sker. Men nogle gange er de nødt til at kæmpe det ud. Vi får se, hvad der sker. Jeg tror, der er en god chance for, at der kommer en aftale. Natten til tirsdag tog han hjem fra G7-topmødet i Canada og samlede sit nationale sikkerhedsråd. Trump står over for mindst to muligheder: at tvinge parterne til at acceptere forhandlinger, eller stille sig helt og holdeles på Israels side, hvad det så end vil betyde, Anders Jerichov, lederskribent og udenrigskommentator og seniorkorrespondent for Dagbladet Politikken. Anders, iranerne kan stadig skabe kaos i regionen, hvis de for eksempel lukker for Hormuzstrædet, stopper olieeksporten, bomber olieinstallationer i regionens arabiske olieproducerende lande. Og så siger Trump, at han ved, hvor Khamenei er, men at han ikke vil slå ham ihjel lige nu. Hvad betyder det? Hvad er det, Trump overvejer i denne fase af krigen?
Jeg synes først og fremmest, det ser ud som... jeg synes, Trump ligner Bambi på isen. Lige så famlende og usikker på, hvor han står, og måske også uvidende om det forhold, eller de vilkår, der gælder i Mellemøsten. Han troede, han kunne male, samtidig med, at han vedstod, at hvis det gik galt for Israel, så skulle USA gå ind og forsvare Israel i sidste ende. Nu ved vi, at det er ved at gå op for Trump, at det faktisk er ham, der sidder med nøglen til, hvor den her konflikt skal ende, fordi det er ham, der har bomben, som kan færdiggøre Israels projekt. Det er ham, der kan bombe Fort Worth og Natanz, hvis det passer ham. Modsat, hvis han ikke bomber Fort Worth og Natanz, så efterlader han Netanyahu med uforløst ambition om at standse atomprogrammet. Og hvad vil Trump så? Det har vi aldrig fået svar på, og jeg tvivler på, at Trump ved det selv.
Puk Damsgaard, DR's mellemøstkorrespondent, du er med os i dag fra Jerusalem. Puk, israelerne kontrollerer luftrummet over Iran. Netanyahu udvider angrebene på Iran. Og så er der de massive ødelæggelser af de iranske atom- og militærinstallationer. Nu angriber han så infrastruktur, energiinstallationer og meget mere. Hvad er det, Netanyahu går efter nu i sin krig mod Iran?
Han går efter at gøre det færdigt, som han jo egentlig har været i gang med siden efter terrorangrebet den 7. oktober, og som han har drømt om i mange år gennem sin politiske karriere. Det er at inddæmme Irans indflydelse i regionen, tilintetgøre Irans atomprogram, og ja, faktisk også helst afsætte præstestyret. Og set med Netanyahus øjne, så er forholdene for at nå de mål lige nu så gunstige, at der nok ikke kommer en så gylden mulighed igen, mens han er ved roret, og nok lige så vigtigt, mens Trump også er ved roret i USA.
Og Rasmus Elling, Ph.D. i Irans studier og lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Rasmus, nu efter 6 dages krig, hvor det iranske forsvar er delvist ødelagt, der taler man så om, hvorvidt det iranske præstestyre vil overleve, og i hvilken tilstand det kan overleve. Er styrets fald en realistisk udgang på den krig, Netanyahu har startet, og hvad kan det betyde for Iran?
Jamen, det er ret tydeligt, at Netanyahu jo altså ikke kun taler om Irans atomprogram som det eneste, eller måske ikke engang det primære mål for den her krig. Det er regime change. Mm. Og så kommer det jo meget an på definitionen af regime change, før vi kan snakke om succeskriterier. Altså, er det præstestyret? Der er ikke en eneste præst, der er død indtil videre. Der er ikke en eneste ayatoller, der er blevet ramt. Hvis vi tager en lidt bredere definition af den islamiske republik, jamen så kan vi se, at revolutionsgarden er blevet ramt hårdt, men den er ikke væk. Der er 250.000 revolutionsgardister i Iran. Godt være, ledelsen er blevet ramt hårdt, men der skal formodentlig meget mere til, før vi kan snakke om styret, der vælter. Og så er der den iranske stat, og det er ret tydeligt lige nu, der er Israel ude på at forkrøble den iranske stat. Det er ministerier, det er medier, det er energiinfrastruktur, det er alt det, som skal skabe stabilitet og et normalt liv for iranske borgere, som bliver bombet nu. Så i virkeligheden handler det måske om den iranske stat, og der vender vi tilbage til det, Puk lige har sagt med at inddæmme Iran. Ja. Altså, at det handler måske i virkeligheden ikke kun om at vælte Ayatollah Khamenei, den diktator, som alle ønsker skal blive væltet, men om at svække Iran.
Kampen om det iranske atomprogram rækker mange år tilbage. Israelerne og ikke mindst Netanyahu har i årtier talt om Irans eksistentielle trussel mod Israel og fremhævet risikoen for, at Iran udviklede en atombombe. Og han har modarbejdet amerikanske og internationale forsøg på at forhandle en atomaftale, der skulle forhindre en iransk atombombe på plads med iranerne. Karin Mørk fortæller.
Israels premierminister Benjamin Netanyahu havde medbragt en tegnet bombe med tændt lunte, da han gik på talerstolen i FN's generalforsamling i 2012.
And that's by placing a clear red line on Iran's nuclear weapons program.
Netanyahu sagde, at Iran berigede uran så hurtigt, at landet ville kunne producere nukleart materiale til en atombombe inden for det kommende år. Med en tusch tegnede han en rød linje hen over bomben for at vise, hvor Iran skulle stoppes i den proces. Men Netanyahu lykkedes ikke med at overbevise det internationale samfund om, at Iran var tæt på at udvikle kernevåben. 3 år senere, i 2015, annoncerede USA's daværende præsident Barack Obama,
Today, after 2 years of negotiations,
at USA sammen med sine internationale partnere havde opnået det, årtiers fjendskab havde forhindret, en langsigtet aftale, der forhindrede Iran i at få atomvåben. Irans atomprogram begyndte tilbage i 1950'erne med støtte fra USA under shahens styre, som led i Atomer for Fred-programmet. Det skulle bruges til civil atomteknologi og indgik i amerikanernes strategi under den kolde krig for at styrke Iran mod indflydelse fra Sovjetunionen. Men efter den islamiske revolution i 1979, hvor Iran gik fra at være et autokratisk monarki under Shah Pahlavi til en islamisk republik ledet af Ayatollah Khomeini, blev atomprogrammet en kilde til konflikt i det stadig mere anspændte forhold til Vesten. 3 år efter Obamas triumf trak Donald Trump i 2018 USA ud af atomaftalen med Iran.
Will withdraw from the Iran nuclear deal.
Og han genindførte massive amerikanske sanktioner mod de iranske præstestyre. Iran har gennem alle årene fastholdt, at landet kun ønsker at udnytte atomkraft til fredelig brug. Men Rafael Grossi, chefen for FN's internationale atomenergiagentur, har kritiseret Iran for ikke at tillade inspektion af alle landets atomfaciliteter. Og ifølge Grossi er Iran meget tæt på at kunne fremstille kernevåben.
Amount of enriched uranium at 60% is growing very very fast.
Mængden af uran beriget til 60% vokser meget meget hurtigt. Iran styrker deres kapacitet, det ser vi på flere anlæg. Sagde Grossi i januar i år. Og dagen før Israels angreb i fredags vedtog Atomenergiagenturet en resolution, der anklager Iran for ikke at overholde sine forpligtelser i forhold til en ikkespredningsaftale om atomvåben. Atomeksperter mener, at Iran kan berige uran helt op til 90%, som kræves for at producere atomvåben. Men det er usikkert, om landet har teknologien til at bygge et fuldt funktionsdygtigt sprænghoved med atomladning. Så det store spørgsmål er, hvor tæt Iran er på at kunne udvikle en fuldt funktionsdygtig atombombe.
De seneste informationer vedrørende Irans atomprogram kommer fra det internationale atomenergiagentur, der siger, at israelerne har ødelagt dele af de iranske installationer i Natanz. Det er et af de to store områder, hvor man beriger sin uran. Men det er samtidig vigtigt at slå fast, at der ikke er nogen international organisation, der har dokumentation for, at Iran er tæt på at udvikle en atombombe. I marts sagde chefen for de amerikanske efterretningstjenester, Tulsi Gabbard, at hun ikke havde informationer om, at Iran var tæt på kernevåben. Men på vej hjem fra G7-topmødet i Canada tirsdag, sagde Trump sådan her.
How close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard...
Hvor tæt tror de på, personligt på, at de er ved at få en? For Tulsi Gabbard vidnede i marts om, at efterretningstjenesten sagde, at Iran ikke var i gang med at bygge et atomvåben. Trump siger så, jeg er ligeglad med, hvad hun sagde. Jeg tror, de var meget tæt på. Og så kunne det være, at hvis man var chef for efterretningstjenesterne, at man så skulle tage sin afsked. Det har hun så ikke gjort endnu. Altså, Anders Jakob, iranerne er rimelig tætte på beriget uran, der kan bruges til en bombe, men de har ikke konstrueret et sprænghoved, så de kan pakke bomben og flytte den fra A til B. Det er der, vi er.
Det er formentlig der, vi er. Og hele problemet er jo ikke, om Iran har et atomvåben. For det mener jeg faktisk ikke, der er nogen, der ædrueligt påstår. Det, vi ved, og som jeg synes, vi kan acceptere som etableret viden, det er, at de er meget tæt på, måske kun et par uger fra, at have tilstrækkeligt med beriget uran. Mm. Så ved vi til gengæld intet om, hvor langt de er med at lave et sprænghoved, eller med at konstruere et missil, der kunne bringe sprænghovedet frem. Derfor er spørgsmålet, hvem tør leve med, at Iran skaffer sig en mulighed for at få dette våben, og hvem tror, at Iran har en ondsindet intention om eventuelt at bruge sådan et våben, hvis de skulle skaffe sig et. Og der må vi jo sige, at det er formentlig rigtigt, at ingen stater i Mellemøsten, hverken de arabiske eller Israel, ønsker, at Irans nuværende regime skal få et atomvåben. Det er ikke fordi, et atomvåben er farligt i sig selv, men det er fordi, de netop ikke føler, at de har nogen adgang til det iranske regime. De forstår ikke regimets rationale. De kan se, at regimet har opereret med at udruste militser inde i den arabiske verden. Ja. Grupper som Hezbollah og Hamas og militser i Irak og Houthierne, som har opereret mod Israel, men også imod arabiske stater. Så der er ikke nogen, der vil være kede af, at Iran fratages evnen til måske at lave sig et atomvåben. Men det er fortolkningen af det iranske regime, vi taler om, mere end selve teknikken.
Og så er der den mulighed, at det iranske regime har været i stand til, i den periode, hvor det internationale atomenergiagentur ikke har haft adgang til de installationer, hvor de beriger uran, at man der har andre installationer, der muligvis kan.
Jamen, de har formentlig mange andre installationer, der kan noget af den her teknologi, og der har IAEA, altså atomvåben, eller atomenergiagenturet, ikke haft adgang, og Iran har selv ville definere, hvor man har tilladt international inspektion, så der har for eksempel ikke været tilladt inspektion på det, de kalder militære baser, men hvor israelerne og amerikanerne har mistænkt, at man måske også arbejder med atomare spørgsmål. Så det er jo, det handler jo om tilliden til det iranske regime, fordi vi skal huske, der er atomvåben i Pakistan og i Indien og i Rusland og i Israel. Det, der adskiller Iran fra alle de andre lande, det er, at de andre lande forstår rationalet hos de stater, der opererer, der har atomvåben, og de føler sig nogenlunde trygge ved, at de stater ikke har en intention om at anvende dem aggressivt imod resten.
Men ved vi om Anders eller Rasmus?
Nej, det må vel have ændret sig, altså med Israels adfærd i regionen de sidste år, hvor det er Israel, der har, altså Israel har startet den ene angrebskrig efter den anden mod suveræne stater.
Ja, men det får altså, det er jeg ikke ude på at forsvare, men det jeg snakker om, det er hvorvidt nogen tror, at Israel har planer om at anvende atomvåben.
Det er underordnet, at om de anvender atomvåbnet eller ej, når de har atomvåbnet som en plan B, når de opfører sig på den måde, de gør i regionen, som en fuldstændig tøjlesløs aktør. Tror jeg ikke kun bekymrer Iran, jeg tror også, det bekymrer Tyrkiet, Saudi-Arabien, Pakistan og en lang række andre lande i regionen.
Jeg er overbevist om, at Israels krige i Gaza, på Vestbredden, i Libanon, bekymrer hele regionen, og jeg tror, det bekymrer de europæiske stater også. Men jeg tror ikke, at der i hverken de her store arabiske lande, eller i Europa, er en fornemmelse af, at Israel er på vej til at anvende atomvåben. Det står tilbage som et...
Det sagde jeg heller ikke.
Nej, men det er det, der gør forskellen. Ja. Det er det, der gør forskellen.
Må jeg stille spørgsmålet? Er der nogen af jer, Kasper? Ved man, om nogle af Irans allierede har været i stand til at levere den teknologi, vi talte om, de ikke endnu havde, nemlig evnen til at pakke en atombombe i et sprænghoved og flytte den fra A til B?
Det tror jeg ikke, at nogen mener. Altså, der er i efterretningstjenester en klar fornemmelse af, at Pakistan kan have hjulpet Saudi-Arabien med et atomvåben. Så det er meget tænkeligt, at Saudi-Arabien har adgang til et atomvåben, hvis de skulle få brug for det. Pakistan ville næppe, og jeg tror næppe, de har det, hjælpe Iran på samme måde. Så nej, jeg tror ikke, der er allierede til Iran, der har hjulpet dem.
Rasmus Elling, Iran oplever i fredags pludselig at blive angrebet. Man ser ud til at have været relativt uforberedt. Når man ser de ødelæggelser, der er kommet ind, når man ser de mennesker, der er blevet dele af den ledelse, der er blevet slået ihjel i. Hvordan kunne det ske? Hvordan kunne det være, at det iranske regime var så uforberedt, at man overhovedet ikke havde tænkt tanken til synlædende om, at israelerne kunne angribe?
Jamen altså, man kan også vente om at sige, at det her, det var så forberedt, de kunne være, altså med andre ord, at de er fuldstændig inkompetente til at beskytte deres egen befolkning. Det er sådan, jeg tror, det ser ud i mange iranske øjne i dag. De siger, at alle de her årtier, hvor I har støttet terrorgrupper rundt omkring i regionen og militser og andre folks krige, men I kunne ikke investere i et ordentligt forsvar. Rigtig mange iranere skyder skylden først og fremmest på deres egen magthavere. Og de siger, at de tydeligvis ikke kærer sig om den iranske befolkning, siden de ikke har sørget for et ordentligt forsvar. Omvendt så står Iran jo altså over for en af de mest sofistikerede og velbevæbnede, og er USA støttet direkte af USA støttet militære systemer i verden. Så det, jeg tror ikke, det kommer som nogen overraskelse for militæranalytikerne, at Iran blev overrumplet og er i gang med at blive overrumplet. Men det var det for mange borgere, som er blevet har fået indtrykket fra de iranske propagandastationer, at der er styr på situationen, og israelerne tør aldrig nogensinde at ramme os på den måde.
Men Rasmus, de havde for eksempel de øverste militære ledere, var i deres private boliger. De bor samlet i compounds i for eksempel Teheran, hvorefter israelerne er i stand til at slå relativt mange af dem ihjel meget, meget hurtigt og samtidigt. Det forekommer mig, at som militærperson, der måtte du have tænkt på en anden måde, og man vil have splittet dem. Der er de israelske agenter, der har opereret i Iran.
Og lige præcis det er et kæmpe, kæmpe stort problem for styrets image. Ikke? De er blevet infiltreret godt og grundigt, og lige nu der pumper man nyheder ud, som vi på ingen måde kan verificere, men vi har god grund til at være skeptiske overfor, at man afslører den ene agentkreds og celle, Mossad-celle efter den anden i hele landet, snart sagt. Så lige nu, der gør man et panisk forsøg på at prøve at genoprette et image af, at man har kontrol med situationen, når man tydeligvis ikke har.
Puk Damsgaard, hvad er det, man fortæller i Israel? Hvad er det, Netanyahu-regeringen fortæller om det, der er lykkedes indtil nu? Hvad er det for et billede, de tegner af iranerne?
Jamen, her tegnes der et billede af, at man har relativt succes med ikke kun at ramme atomanlæg og altså dele af processen i det her berigelse af uran og andre processer i forhold til at bevæge sig hen mod at kunne producere et våben, men jo også at man rammer, og inden den her krig har startet, har ramt det iranske luftforsvar. Der tegnes jo også et billede her af, at det også er noget andet, der er på spil, som Rasmus også lige sagde før, altså et regimefald, et regimeskifte. Og så gør Netanyahu også enormt meget ud af, at fortælle befolkningen også udadtil, at det her, det er ikke kun Israels krig, man fører faktisk en krig for hele verden, så vi er jo helt op på den der store klinge.
Ja. Rasmus, hvis vi ser på, hvad det er, der er blevet ramt, altså vi ser militærledelsestruktur, hierarkiet er ramponeret, for at sige det meget mildt. Så har vi angrebene på Natanz, det er det ene af de store berigelsesanlæg, men man mangler Fort Ord. Hvad har det gjort ved Natanz? Hvorfor kan man ikke ramme Fort Ord?
Altså, så vidt jeg forstår det, og nu er jeg ikke militærekspert, men altså, Fort Ord var gravet så godt og grundigt ned og forskanset så godt, at det kræver en bestemt type bomber, som Israel kun kan få adgang til og kan bruge, hvis amerikanerne kommer mere direkte ind i krigen.
Ja.
Så det er en af årsagerne, men det lader til, at Natanz er blevet godt og grundigt ramt. Og der er sikkert også nogle andre dele i hele det her, som er blevet ramt, som vi stadig ikke ved. Altså, der er virkelig blevet ramt mange mål på tværs af Iran, og nogle af dem også, hvor folk tænker, hvorfor blev lige præcis den facilitet ramt? Og det kan jo være, at israelerne har efterretninger om, at bestemte led i hele uranberigelses eller i våbenliggørelsesprocessen hænger sammen med bestemte fabrikker, der er blevet bombet. Ja. Og så udover det, så er det jo altså missilramper, affyringsramper, missilproduktionsfaciliteter, energiinfrastruktur, medier. Man ramte iranske statsmedier for nylig, selvom det kun var altså en meget symbolsk vigtig bygning og en meget spektakulært angreb, men iranske statsmedier er selvfølgelig meget større end det, så de fortsætter. Men det er ret tydeligt, at man kører også en psykologisk krig mod til Irans befolkning. Ikke? Midt om natten siger man, at de skal evakuere. Det er 10 millioner, potentielt 15 millioner mennesker, vi snakker om, så det skaber panik. Og så har man i lang tid selvfølgelig også investeret fra Israels side i et massivt propagandaapparat på persisk, som bombarderer os døgnet rundt med informationer, som kan være meget, meget svære at verificere på det her tidspunkt.
Anders, jeg kunne godt tænke mig at sige, at det, når vi snakker om det her, så kunne man jo næsten forestille sig, at det er to naturlige fjender lige op og ned af hinanden, og det, når folk eller rettere stater slås, så plejer det at være noget med, at de gør krav på hinandens territorium, eller de er uenige om et eller andet naturligt mellemværende. Ja. Men der er, så vidt jeg kan se, ikke noget naturligt mellemværende mellem Israel og Iran. De ligger med 1.500-2.000 kilometers afstand. De gør ikke krav på hinandens territorium. Der er en enorm forskel på størrelsen af dem. Iran er 10 gange så, har så 10 gange så stor en befolkning, som Israel har. Teherans befolkning er 10 gange så, eller den er større i sig selv
end Israel,
hele Israel. Ja. Og derfor synes jeg, man skal lige holde sig for øje. Det her er ikke naturligt. Det er et regi. Det er en kamp mellem to regeringer, to regimer i Israel og i Iran. Og lige nu, der tror jeg, at det, der startede som en krig om atomprogrammerne, det er gået så militært godt for israelerne, at jeg er bange for, at man kan registrere sådan lidt israelsk overmod, når de for eksempel begynder det her med at opfordre alle i Teheran til at forlade byen. Det er jo fuldstændig grotesk at tro, at man lige kan få 10 millioner mennesker til at forlade deres hjem. Og det giver også et indtryk af en israelsk fejlvurdering af den iranske befolkning, for der er god grund til at tro, at mange iranere hader det, man kalder præstestyret, som ikke altid er et præstestyre, men de elsker deres land. Mm. Og der er absolut ingen grund til at tro, at de har drømt om den dag, hvor Israel kunne befri dem for Khamenei og hans venner. Så jeg tror, at det, der startede som en krig om atomprogrammet, det risikerer nu at gå fuldstændig af sporet, hvis Netanyahu tror, at han kan koste rundt med befolkningen i Iran, som det passer ham.
Er det en debat, der kører i Israel også, Puk, det som Anders taler om nu?
Ja, det er det jo nogle steder, men helt overordnet så har Netanyahu jo stor opbakning blandt befolkningen og jo også blandt sine politiske rivaler. Altså det, der jo også var en interessant timing i det her, var, at han, ja, døgnet før han iværksatte de første angreb mod Iran, ja, der var jo, der var han, oppositionen fremsatte jo et lovforslag, der skulle forsøge at vælte regeringskoalitionen, og det overlevede han. Og jeg vil også sige, at nu talte jeg også før om det her med truslen fra altså at Irans atomprogram. Det handler jo også om, hvordan man, altså Israel og USA deler jo efterretninger på det her. Det handler jo også om, hvordan man tolker og fortolker de informationer, der er. Og i sidste ende, ja, så bliver det jo også lidt et politisk spørgsmål. Og jeg tror, der er mange andre årsager end det til, at Netanyahu har valgt at sige, at han angriber nu.
Vi vender tilbage til Netanyahu og Israel og Trump og så videre, men Rasmus Elling, der er en civilbefolkning også i Iran, og den er stor. Mm. Og det er ikke en israel eller en iransk befolkning, der nødvendigvis er begejstret for præstestyret, men det er også i et Iran, hvor vi taler om iranerne, men hvad er det? Der er jo masser af forskellige folkeslag, og der bor i Iran. Så lad os lige prøve at få et par reaktioner på det fra Teheran, med dem vi har talt med. Angrebene kom som sagt som et chok for styret. Intet var forberedt, eller også hævdede man, at man var i stand til at beskytte sin befolkning. Og så har vi så talt med civile iranere. Vi kender deres identitet, men lader dem forblive anonyme af sikkerhedshensyn. Og vi spurgte en kvinde, hvordan hun havde oplevet de israelske angreb.
Vi hører mange eksplosioner dagligt fra forskellige dele af Teheran. I dag var byen stille om eftermiddagen, fordi mange har forladt byen. Jeg hørte selv lyden af droner flyve over himlen og ventede på, at lyden af eksplosioner ville komme få sekunder efter. Stemningen i byen er meget skræmmende. Folk forlader Teheran, men ingen ved, hvordan de her forhold vil udvikle sig. Og det mest skræmmende er, at Iran ikke har nogen ledelse. Der er ingen, der håndterer situationen. Vi har ingen beskyttelsesrum eller kriseberedskab.
Og debatter om fremtiden dukker op. Overlever præstestyret? Hvad byder fremtiden på? Hvad kommer der til at ske? Spurgte vi en yngre kvinde om.
De mennesker, jeg taler med, er meget bange og ser ikke noget håb i forhold til, hvad der kommer til at ske. Men der er mange, som inderst inde har håb og glæde for, at vi får et systemskifte. Det er det, som vi drømmer om. Men selv hvis magten falder, så bliver det ikke nemt. For ændringerne af et regime er ikke en lille ting. Det kan tage mange år, og det vil få mange konsekvenser. For enhver forandring skal man betale en pris. Men måske kan forandringerne bringe et bedre liv for den næste generation.
Den første kvinde, Rasmus, vi hører tale, hun taler jo om, at det mest skræmmende er, at Iran ikke har nogen ledelse. Der er ingen, der håndterer situationen. Det var noget af det, du snakkede om allerførst. Er ledelsen ligeglad med befolkningen? Eller har man nok i sig selv? Eller hvad?
Altså hvis du spørger, jeg har jo selvfølgelig min egen bias, og de venner, jeg har i Iran og familier, de vil helt klart sige, at præstestyret er fuldstændig ligeglad med deres egen befolkning. Faktisk har de ført krig mod deres egen befolkning i årtier, så der er ikke nogen, der havde de store forventninger. Så alligevel, man havde lidt regnet med, at fordi at Iran er så militariseret et samfund, har gennemgået Iran-Irak-krigen i 80'erne, truer Israel i rask væk og ligger i proxy-konflikter med hele regionen, og så havde man nok forberedt sig bedre. Men også det her helt simple faktum med, hvem er det, der kommunikerer hvad? Altså jeg kan se, at civilsamfundet bliver nødt til at træde karakter og persisksproget medier uden for landets grænser og forklare folk, hvad gør man, når man bliver bombarderet? Fordi tydeligvis har den iranske stat ikke været i stand til at foregribe den situation. Så det minder meget om, hvad jeg også hører fra mine bekendte i Iran.
Og så den yngre kvinde, der taler om, at det er det, vi drømmer om, et systemskifte, som hun siger. Og så siger hun jo det, som alle jo godt ved, at med prisen for et sådan systemskifte, det er jo langtidsproblemer, at det koster noget, og det bliver dyrt. Hvordan Hvad tænker du, når du hører hende sige sådan?
Jamen, jeg hører det samme fra mine bekendte i Iran og deres familie. De gennemgår i løbet af dagen en bølge af forskellige følelser. På den ene side, så kan rigtig mange ikke lade være med at blive begejstret, når de ser, at forhatte revolutionsgardister og ledere i den islamiske republik bliver ramt. Det er det, som mange har ønsket længe, at de her institutioner, som har systematisk undertrykt det iranske folk, endelig bliver ramt. Så der er en vis form for lettelse, men samtidig er der jo en dyb, dyb frygt og angst. Og så er der en historisk velbegrundet, meget dybt forankret nationalisme i Iran, som siger, at enhver form for fremmed intervention ender altid galt igennem Irans historie. Og derfor er man selvfølgelig meget, meget bekymret, og man er jo bevidst om, hvad der er sket i regionen med Irak-krigen, med Afghanistan-krigen, hvor Taliban kom tilbage på trods af 18 års boots on the ground fra vestens side, og man ved, er jo heller ikke urealistiske, men folk bliver nødt til at drømme, og de bliver nødt til at håbe på, at det her kan føre til et eller andet på trods af al armoden. Og så lægger jeg mærke til, at systemkritikere i Iran, både i fængslerne og uden for fængslerne, både fordømmer krigen og fordømmer Israel for at angribe, men holder den islamiske republik ansvarlig for, at vi overhovedet er kommet i sådan en situation.
Hvordan gør de det?
Jamen det gør de, det kommer lidt an på, hvad man spørger, der er også heftig diskussion om det her, vil jeg sige. Så for eksempel Nobelprisvinder Narges Mohammadi og en række andre systemkritikere, de har udtalt kritik af den her krig. De har ikke fordømt Israel, og det er et springende punkt, som har gjort en anden del af civilsamfundet meget, meget sure og siger, man skal starte med at fordømme Israel, så kan man fordømme den islamiske republik. Men de siger simpelthen, at det er præstestyrets skyld, at Iran er kommet i en situation, hvor at de kan blive udsat for det her. Og det er en meget, meget heftig debat, der raser lige nu blandt de systemkritikere, som er overhovedet i stand til at være i kontakt med hinanden. Fordi det andet, de også siger, aktivisterne, menneskerettighedsaktivisterne der, hvordan skal vi lave aktivisme mod den islamiske republik, når det regner ned med missiler og bomber? Ja. Vi kan ikke organisere os eller gå på gaden eller noget i den her situation. Så hvad er det præcis, når Netanyahu mellem linjerne siger, at det iranske folk skal gribe den her unikke mulighed at gå på gaden og vælte regimen. Hvordan skal de gå på gaden, når de bliver bombet? Altså, så det er en paradoksal situation, og der er rigtig mange følelser på spil. Der er meget delte meninger om det her i Iran og også blandt iranere uden for landets grænser.
Inden vi går videre med det her, blandt andet går til Israel og hører, hvad der sker der, så lad mig lige introducere mine gæster her i Verden ifølge Gram endnu en gang. Det er Puk Damsgaard, prisvindende journalist og forfatter, blandt andet for dine mange stærke reportager og dækningen af livet i det krigsramte Mellemøsten. Siden 2011 har du været DR's Mellemøst-korrespondent, og du er med os i dag fra Jerusalem. Rasmus Elling, Ph.D. i Irans studier og lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Du har forsket i det moderne Iran gennem i mere end 20 år med fokus på bylivet, digital kultur, etniske minoriteter og politiske bevægelser, og så har du boet og arbejdet i Iran. Og Anders Jerichov, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent for Dagbladet Politikken, og du har specialiseret dig i Mellemøsten gennem årtier og udgivet en række bøger om forholdene i Mellemøsten. Det er det, Iran vil lige have talt om, som Netanyahu nu truer med fortsat krig, og hvor han i lørdag sagde, at hans mission er at forsvare mange flere end Israel mod den iranske atomtrussel.
By defending ourselves, we're also defending.
Ved at forsvare os selv, forsvarer vi også andre. Vi forsvarer vores arabiske naboer, vores arabiske venner i fred. Vi forsvarer Europa, og vi hjælper også med at forsvare USA, som hjælper os hele tiden i vores forsvar. Dette er en vigtig mission. Ja, Puk Damsgaard, det er jo en ordentlig mundfuld, Netanyahu har påtaget sig her. Hvordan er reaktionerne i Israel? Der er israelerne, der er den jødiske befolkning, men der er jo også en betydelig arabisk befolkning. Hvordan oplever man krigen blandt de to befolkningsgrupper?
Jamen altså, som jeg sagde før, så er der sådan generelt blandt store dele af befolkningen en opbakning til det her, og det skal man selvfølgelig også se i forhold til det, der sådan er hele identiteten i den jødiske befolkning her, fordi sikkerhed frem for alt, altså det er jo noget, der gennemsyrer enhver persons hverdag her i forhold til lange værnepligt og selvfølgelig også deltage i krig og så videre. Så det er jo sådan hele, det ligger jo går sådan ind til kernen af, hvad det handler om, altså at Israel blev oprettet, fordi det skulle være et sikkert sted for jøderne. Men der er jo selvfølgelig, som du siger, også mange andre befolkningsgrupper, og jeg har for eksempel set, at mens nogen går i beskyttelsesrum, ja, så er der en del af den arabiske befolkning, som står op på taget og ser de her missiler, der kommer ind over Israel. Og de har jo, ligesom resten af Israel, har jo været vidne til den krig, som Israel har ført i Gaza, og som de stadigvæk fører. Der er enormt pres på palæstinenserne på Vestbredden. Så der er man jo altså delt i det her spørgsmål. Ja. Så er der selvfølgelig også dem, der siger, jamen det her, det handler om Netanyahu selv. Det handler om hans eftermæle. 7. oktober skete på hans vagt. Det kan han ikke have siddende på sig. Nu har han en mulighed, den vil han udnytte til at forsøge at blive den leder, som en gang for alle gjorde det af med truslen fra Iran.
Men når du tager fat i krigen, der begyndte 7. oktober 23 i Gaza, og så Hezbollah senere i Libanon, så er han jo vel også den, siger israelere, der har været med til at svække Iran, været med til at bryde det fremskudte iranske forsvar i Mellemøsten.
Mm-hmm. Ja, og det er jo også derfor, han jo er i den forstand særdeles polstret, fordi han har haft stor succes med Hezbollah i Libanon. Og nu er det som om den samme drejebog, som han kørte i forhold til Hezbollah, nu bliver genbrugt i Iran, om end Iran jo er en helt anden størrelse end Hezbollah i Libanon. Og så er han jo også polstret, tror jeg, han selv føler, i forhold til, at det netop er Trump, der er i Det Hvide Hus. Fordi nogle gange får man sådan lidt en fornemmelse af, at det er Netanyahu, der fører USA's udenrigspolitik. Altså, det er jo ikke så længe siden, at han fik igennem noget, der har været den røde linje for Biden, altså at Israel, Trump gav Israel grønt lys til at flytte palæstinenserne ud af Gaza. Det bliver nu her omtalt af den israelske regering som Trumps plan, de følger, men det er jo ikke Trumps idé, det er Israels idé, som Netanyahu præsenterede for Biden-administrationen få dage inde i krigen i Gaza, hvor man ville have en korridor ud til Egypten, hvor palæstinenserne skulle ud til. Så jeg fornemmer, at Trump, at Netanyahu må tro, at han faktisk godt kan styre det her og få drejet Trump i en retning, hvor at han vil hjælpe Netanyahu med at gøre det her arbejde færdigt.
Men, Anders Jerkov, vi ved, at Trump havde sagt, lad nu være med at angribe. Vi ved, at han skulle have en ny runde forhandlinger i søndags. Det var hans udsending Witkoff, der skulle mødes med iranerne i Oman. Hvad får ham til, tror du, og på baggrund af, hvad vi har kunne læse os frem til, hvad får Trump til at skifte holdning?
Jeg tror faktisk, at Puk Damsgaard har ret meget langt i, at han bliver manipuleret af den israelske leder, og man tror jo, det er løgn, at et ganske lille land i Mellemøsten kan manipulere med præsidenten for USA. Men Trump har ikke særlig stor viden selv om Mellemøsten. Han har ikke særlig stor interesse for at læse sig ind på det, ligesom han ikke har særlig stor interesse for at læse sig ind på særlig meget andet. Og han har dårlige rådgivere. Han har ikke omgivet sig med folk, der virkelig ved noget om området. Så jeg er bange for, at den her konflikt har taget en usikker præsident på sengen. Det er der, vi står over. Med hensyn til Netanyahu, synes jeg, det er vigtigt at sige, at han forsøger nu, som Puk sagde, at vende sit omdømme og vinde hævd og anerkendelse som den, der stopper Irans atomprogram. Han har sørme også brug for at få vendt sit omdømme, fordi han er jo altså ansvarlig for foreløbig 20 måneders krig i Gaza, som det ikke har været muligt for ham at vinde. Og han står i Israel i et politisk kviksand, fordi at han aldrig har villet påtage sig ansvaret for, at Hamas kunne gennemføre sit angreb i Israel 7. oktober 23, og han har aldrig kunne forklare, hvorfor det skulle tage Israel 20 måneder forløbig at føre krig mod Hamas. Han har vist sig som en elendig militær leder af Israel. Det forsøger han nu at vende ved at være den, der stopper for Irans atomprogram, men som vi kan se lige nu, og som vi netop talte om, så er det jo altså ikke noget, han selv kan vinde i sidste ende. Han har brug for USA til at gøre det for ham.
Men så lad os prøve at se på de perspektiver, der kan komme ud af det her. Rasmus Elling, nu tænker vi tanken om, at det her det fortsætter. Amerikanerne eskalerer, muligvis, det ved vi ikke. Hvad kan iranerne gøre nu? Hvad kan du tænke tanken? Hvis nu iranerne siger, okay, nu det bliver nødt til at gøre ondt på dem også.
Okay, så det iranske styre. Jeg skulle lige være med på, om vi snakker om den iranske befolkning eller styret.
Jamen, nej, nu altså, snakker vi styret. Det er jo dem, der kommer til at tage beslutningerne.
Ja, så den islamiske republik, de har jo en værktøjskasse, som vi kender til. Jeg kan ikke forudse, hvad der sker, men historisk set, så kan vi se, hvad de har haft at spille med. Ja. Angreb på oliefaciliteter i den persiske golf. Mm. Det er noget, man før har gjort meget begrænset fra iransk side, men som har haft kæmpestor impact.
Ja.
Så hvis man endelig vil ramme den globale olieindustri og globale økonomi og prøve at lægge pres på mere end bare Israel, men også Israels allierede og verden, så vil jeg kigge ved den persiske golf. Man snakker meget om lukning af Hormuzstrædet, men ja, altså, man kan også sige, at for hvert missil Iran skyder mod Israel, så er succesraten meget lavere, end hvis de skød den mod oliefaciliteter i golfen. Altså helt, om Iran vil eskalere så meget, det ved jeg, kan jeg ikke
nej,
sige. Vel,
men de har muligheden for det.
Og så er der alt det ikke konventionelle. Ikke? Der er alle de her såkaldte stedfortrædergrupper. Mange af dem er drastisk reduceret og omringet og så videre, men de er ikke væk. Altså Hezbollah eksisterer stadigvæk og så videre. De er indtil videre ikke blevet aktiveret. Det kan men godt være Iran ikke. Det er åbent spørgsmål. Ja. Altså, jeg ved ikke, om de overhovedet er i stand til at komme ind i kampen. Det må der være nogle Hezbollah-eksperter, der skal svare på.
Lad os lige få på. Ja. Er Hezbollah i Libanon, hvor du bor til daglig, er de, kan de engageres til at gå ind i denne her kamp? For det har de ikke gjort indtil nu.
Nej, de har nemlig holdt sig ude af det her for nu, og det er rigtigt, de er der jo stadig, de er stærkt decimeret, de er også mere politisk isoleret. Den libanesiske regering har ingen appetit på, at Hezbollah igen skal til at involvere sig i det her. Hezbollah selv ved jo godt, hvad der sker, når de gør det. Men det er ikke lige med, og det kan jeg ikke sige, om de vælger, men hvis afhængig af, hvordan det udvikler sig, i forhold til Israel og Iran, hvor længe det her går på, hvad der sker, så kunne de godt formodes at ville involvere sig på en eller anden måde. Og så har vi jo altså også de iranstøttede militser i Irak, som også kunne rykke på sig i den forbindelse.
Ja, truslen mod amerikanske baser i Irak, ikke? Og i det hele taget vestlige interesse i regionen, på tværs af regionen. Og vi fokuserer af gode grunde meget tit på de her stedfortrædergrupper, ja, og Houthierne og så videre. Det kan også sagtens være, at IRGC, altså Revolutionsgardens oversøiske kommando, har andre ting op i ærmet, som de ikke har brugt før, fordi de ikke har været i så ekstraordinær situation. Så jeg går ud fra, at man alle steder, også i Vesten og Europa, håber jeg da så sandelig, er meget påpasselig på en transnational dimension af den her konflikt. Altså at man tager krigen ud fra Iran og fører den også andre steder.
Anders Jerkov?
Ja, jeg kan godt lige sige, at israelerne, de tager nu nærmest for givet, at deres jernkuppel, altså deres luftforsvar, virker, og at Iran ikke er farlig for Israel selv. Det har jo vist sig ikke at være rigtigt, fordi at det er kun rigtigt, kun i anførselstegn, at Israel standser 95% af det, der kommer ind fra Iran. Men selv de 5% har jo været i stand til at ødelægge bygninger og boligkvarter osv. og skabe frygt i Israel. Og jeg hørte i forgårs en militær figur undrer sig over Irans taktik, at de i øjeblikket åbenbart spreder deres missilangreb over meget af Israel. Han sagde, at han skulle ikke komme med anbefalinger, men Israel, eller Iran burde måske snarere samle deres angreb om 2-3 mål, fordi hvis de fyrer sådan en by med 100 missiler afsted mod 3 vigtige strategiske mål i Israel, og 5% når igennem, ja, så kan de virkelig ændre på krigens gang.
Der er også
det kan vi stadig nå at se.
Der er også dem, Anders, der siger, at det iranerne gør i øjeblikket, de holder på deres missiler, og sender så mindre vigtige missiler og droner afsted, som så aktiverer det israelske luftforsvar, som så på et eller andet tidspunkt løber ud for de missiler, der er med til at skyde de andres missiler ned.
Ja, det er muligt, det er muligt. Men jeg tror bare, at det vigtige her er, at Iran er ikke ufarligt. Det er ikke sådan, at de er slået.
Nej, slet ikke. Rasmus Elling, det er nemt at sige, at styret i Iran muligvis bryder sammen. Men hvad er styret?
Ja. Altså, af god grund, så fokuserer vi på præstestyret, som er den teokratiske del, altså Ayatollah Khamenei specifikt, som er en diktator, og som har det sidste ord og vetoret over alle vigtige henseender i Irans politik. Men så er der en hel masse andet. Der er en hel republik ved siden af. Der er præsidentskab og et parlament. Der er alle mulige råd. Det er et meget, meget stort styre. Altså, der er helt konkret mange mennesker involveret i det. Det styret, det præstestyret, som vi kalder det, er ikke kun præster. Det er også militærledelse, civilledelse, det er et meget stort regime. Og jeg siger det, fordi at når vi taler om at vælte regimer, så er det tit mindre. Altså, det er en diktator, hans familie og hans nærmeste kumpaner og deres militær.
Som
altså,
Assad.
Her der har vi mange familier, så at sige. Ja. Mange dynastier involveret. Virkelig mange forskellige konstituerende dele. Og så har vi så den iranske stat. Og den iranske stat er kæmpestor. Der er 8 millioner ansatte. Rigtig mange af de mennesker, der er ansat i den iranske stat, er imod den islamiske republik. De er imod styret. De har ikke noget som helst til overs for Khamenei og for hele den ideologi, der ligger bag, at det overhovedet er et præstestyre. Men de er ansat i den iranske stat. Og det er her, det begynder at blive en gråzone. Hvis altså, er man i krig med hele den iranske stat og dermed det iranske samfund? Vi kan ikke adskille de to ting. Eller er man specifikt i krig mod den teokratiske og militære del, som sidder på toppen af den stat?
Og der siger jeg,
jo, der, netop i den forbindelse, Rasmus, mener jeg, at det så ud som om, det var gået op for israelerne, at de i starten fik mening med det hele ved at angribe revolutionsgarden og revolutionsgardens ledere, selve atomprogrammet. Nu ser det ud som om, det er ved at skride lidt, så man også angriber andre statslige institutioner. Man har angrebet et universitet her til morgen. Man sondrer måske ikke så effektivt mellem revolutionsgarden og Irans historiske, traditionelle militær, som jo ikke er baggrund for det aktuelle regime i Teheran. På den måde er man lige på sådan en balance mellem at føre krig mod regimet og imod staten.
Men det burde ikke komme som en overraskelse for Israel. Med den efterretning, de har, så derfor kan man ikke, altså, man kan ikke lade være at sidde tilbage med tanken om, det her, det handler ikke kun om præstestyret. Nej. Det handler om Iran. Irans atomprogram, som vi hørte i begyndelsen, går tilbage til shahens tid. Den ambition, den nationalisme, det ønske om at være en regional stormagt, er ikke begrænset til præstestyret. Der er en idé om, at Iran er fjenden, faktisk.
Det vil jeg skride det over, det giver dig det. Men jeg vil så også sige, at regimet kunne jo ændre på det hele, hvis de kom på fredelig fod med deres omgivelser, hvis de fik en 100%. Dialog og en forståelse med både de arabiske magter på den arabiske halvø, hvis de begyndte at tale til israelerne. Og som sagt, der er jo ikke noget andet end et ideologisk mellemværende mellem regimet i Teheran og Israel. Og de kunne lige så godt tale sammen.
Det tror jeg, mange iranere er enige med dig om. Ikke? Og vil sige netop det her med, at det er præstestyrets skyld, at man ikke kan sondre mellem stater og samfund på den måde, som denne her type angreb fra Israel lægger op til, at man skal kunne. Det er, man kan ikke lave kirurgiske angreb i sådan en situation her. Det er i hvert fald svært at se. Eller det kunne man i starten, og som du siger, er enig, det lod til, at der var en betydelig opbakning i starten blandt iranerne. Det ændrede sig meget hurtigt, da målene begyndte at brede sig ud, panikken spredte sig, og folk begyndte at tænke, okay, hvad er det egentlig præcis, der foregår her?
Den vigtigste person nu, vil jeg hævde, i det, der foregår, han hedder Donald Trump. Spørgsmålet er, og det ved vi ikke, hvad beslutter Donald Trump sig for at gøre? Der er forskellige muligheder. Han kan gå ind og bombe Fordov, som er den del af det iranske atomprojekt, som israelerne ikke selv er i stand til at ødelægge. Hvis han gør det, så går han ind på den israelske side, altså hele vejen. Så er der at gøre det muligt for israelerne at fortsætte de bombardementer, man er gang i øjeblikket. Og så til sidst blive ved med simpelthen bare at støtte den fortsatte krig for at få væltet det her styre. Anders Jerichov, han sidder nu, Donald Trump, ved vi, for han tog tilbage fra G7-topmødet i Canada. Han sidder med sin sikkerhedsråd, sin nationale sikkerhed, National Security Council, hvor der sidder 8 mennesker ud over Trump selv, og disse 8 menneskers stabe, der er specialister i et eller andet omfang i den her region. Anders Jerichov, hvad beslutter de sig til?
Jeg vil være den sidste til at spå i Mellemøsten. Man kommer altid til kort, men jeg synes, det er dybt urovækkende, at han ikke er omgivet af folk, der ved særlig meget om Mellemøsten.
Og det kan vi jo se på dem, der sidder der.
Ja.
Både de 8 ministre, der sidder der, men også på deres stabe, hvor der har været gennem massive udrensninger inden for de seneste måneder.
Ja, så han har pillet de folk ud af af National Security Council og også dele af Udenrigsministeriet, som var specialister i det her. Han har taget dem som repræsentanter for det, han opfattede som den dybe stat under demokraterne, men det har efterladt ham uden solid rådgivning. Og det er meget urovækkende for Mellemøsten. Hvis man var meget konstruktiv, så kunne man sige, hvis han falder for fristelsen til at bruge sin store bombe, smider den over Fordov og Natanz, får gjort en ende på det iranske atomprogram, hvad vil han så kræve for at have hjulpet Israel med det? Og hvad vil han tillade iranerne at gøre bagefter? Der virker det som om, han har ingen plan for, hvilket Iran det skal efterlade. Og i forholdet til Israel, hvilken pris kunne han kræve af Israel? Den konstruktive vil sige, okay Trump, så er det tid til, at du skal gå ind og diktere en fredelig udgang på krigen i Gaza, at du skal diktere, at palæstinenserne får adgang til en stat fredeligt ved siden af Israel, så der bliver en to-statsløsning. Men også der virker det som om, at Trump er på glat is, fordi han ved ikke, hvordan han vil afslutte den konflikt heller.
Puk Damsgaard, har Netanyahu virkelig vist sig at være en belastning for Donald Trump? At han i virkeligheden har suget ham ind i det, Donald Trump sagde, han ikke ville ind i, nemlig nye amerikanske krige, nye amerikanske konflikter, især i Mellemøsten, og som en stor del af hans eget bagland i MAGA-bevægelsen nu reagerer imod i USA. Sidder Netanyahu tilbage og siger, I got him.
Det ved jeg ikke, om Netanyahu sidder og siger, men han gør i hvert fald et stort forsøg på at få suget Trump ind i det her, og nu talte jeg lige før i relation til det her med, at målene spreder sig og så videre i Iran. Altså, der er jo også israelske analytikere her, der begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvad er planen egentlig? Ja. Skulle Israel have startet med det første angreb, og så ligesom sige, det er det, vi har markeret, så kunne iranerne måske vende tilbage til forhandlingsbordet, hvis det var det. Så der er en bekymring over, at hvad er det endgame? Også på baggrund af, hvad kunne du sige, altså de sidste 20 måneders erfaring i krigen i Gaza, hvor Netanyahu ikke har opnået sin krigsmål, hvor der stadigvæk sidder gidsler, hvor Hamas stadigvæk er en faktor på det smule land, der nu er tilbage, og hvor der jo ikke på noget tidspunkt har præsenteret en plan for dagen efter. Og det bekymrer folk her også, at hvad er det egentlig, han forestiller sig. Men lige siden 7. oktober, der har man her i Mellemøsten diskuteret meget, måske ikke så offentligt, at det nok bare var et spørgsmål om tid, hvornår Netanyahu vil begynde at lægge pres på USA for at få USA involveret i en krig mod Iran.
Anders Jerkov, er vi nærmere et endgame?
Vi er nærmere beslutningen om Trumps involvering med bomber i Fort Dove, men det kan være åbningen på en meget større konflikt. Så jeg tror, at desværre, jeg vil ønske, at det her kunne stoppe snart. Og det var en 6-dages krig og ikke en 20-måneders krig. Det har forløbet været 20 måneder i Gaza. Det kommer også til at vare lang tid i Iran, er jeg bange for.
Rasmus Elling, hvordan ser du udviklingen nu, hvis du sad i Teheran?
Pas. Jeg ved det ikke. Forvirrende, kaotisk, bekymrende. Jeg bliver nødt til at være optimist på vegne af mine iranske venner og et land, som jeg elsker og holder meget højt. Når jeg sidder herfra, så kan jeg ikke lade være også at være pessimist og sige, vi ved, at denne her slags krige i Mellemøsten med et regime change som mål, men uden en klar plan for, hvad der skal ske, ender galt.
Og det var det, vi oplevede i Irak i 2003, for eksempel. Et land, der gik i opløsning.
Der er Libyen, der er mange, der er mange ting, og Afghanistan, der er mange ting, man kan kigge tilbage på i ikke så langt tilbage i historien, som er grund til, at man ikke kan lade være bekymret sig. Men jeg bliver nødt til at være optimist og håbe, at der også kan komme noget godt ud af det for det iranske folk.
Og Puk Damsgaard, netop det, vi sidder og taler om nu, det er jo netop det, som, og det er jo interessant denne gang, og det fortæller noget om Trumps baggrund, at MAGA-bevægelsen, hans eget bagland derhjemme, det er jo det, de siger. Lad nu være med at melde dig ind i en ny krig i Mellemøsten, sådan som vi oplevede Irak, som vi oplevede Afghanistan og Libyen, som vi lige har talt om. Og alligevel kan han være, at han er på vej ind i det.
Ja, det kan vi jo på ingen måde udelukke, men så er det jo i så fald ikke første gang, at vi ikke rigtig er så gode til at lære af, hvad historien fortæller os.
Er vi ikke det, Anders Jerichow?
Det synes jeg.
Ja. Nej, det er vi desværre ikke så gode til.
Nej. Det er skræmmende, ikke?
Jo,
det burde vi i virkeligheden være. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Puk Damsgaard, Rasmus Elling og Anders Jerichow. Og vi vender formentlig tilbage også på et senere tidspunkt om det samme, fordi, som I er enige om, det her det kommer til at fortsætte. Karin Mørk og Alexander Brun var med i redaktionen af dagens program, og Thorsten Christiansen stod for teknikken. Har I reaktioner, så send dem til gram@dr.dk. Fik ikke det hele med, klik ind på DR's app, DR Lyd, find Verden ifølge Gram, og det eller de programmer, I gerne vil høre. Vi er tilbage i næste uge, netop som NATO holder topmøde i Europa.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg se, at hun er helt bleg i hovedet. Og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt. Og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.